Halo, selamat datang di podcast Mas Editor episode 2, masih dengan gue Eki. Dan selamat menikmati. Ya, di episode kedua kali ini mungkin teman-teman beberapa ada yang suka udah lihat Facebook gue, ada polling mengenai materi kita lebih baik apa gitu. Nah, karena podcast kedua ini udah masuk jadwal produksi, jadi hasil pollingnya baru akan bisa teman-teman lihat di podcast episode 3 ya. Kayaknya sih berat ke episode depan, kita bakal banyak review komik nih gitu. Tapi di episode 2 ini gue kedatangan salah satu sesepuh dunia komik Indonesia. Jadi buat teman-teman yang udah malang melintang di dunia komik pasti udah pada sering mendengar namanya, karena namanya juga legendaris banget dan namanya dunia kreatif banget deh. Namanya nerdy abis gitu kalau panggilannya. Buat teman-teman yang mudah-mudahan lebih banyak yang pembaca baru, yang baru mantengin podcast gue, kenalin tamu gue di episode kedua. Silakan Om.
Halo, saya Iman Syahlubis alias si Bapak Ranger. Dan sepertinya ini Mas Editor memang melebih-lebihkan kali ya, emang lebay aja dianya gitu. Saya mah pengembira numpang lewat aja di scene komik Indonesia. Senang bisa hadir di sini bersama Eki.
Penggembira yang satu ini punya event sendiri loh, jangan main-main. Kalau biasanya kalau gue penggembira kan cuma datang ke event ya, tapi kalau bapak yang satu ini punya event yang event komik, event dunia kreatif, dan belakangan malah nggak cuma komik doang, tapi benar-benar disupport nih semua dunia kreatif. Ada games, ada aplikasi, ada studio-studio di ibu kota Jawa Barat ya. Jadi deputinya Om Ridwan Kamil nih, jangan-jangan kalau urusan bidang kreatif.
Itu kan bener kan, lebay kan.
Event kreatifnya apa?
Pasar Komik Bandung.
Pasar Komik Bandung. Pak Koban.
Iya.
Yang dari beberapa tahun selalu ditantangin sama teman-teman, kapan ada Pak Kojak, Pak Kodan, Pak Kosut.
Pak Kojok gitu. Juga, juga Pak Jogja. Kojok, ya.
Jadi, Pasar Komik Bandung tahun ini ada lagi?
Insya Allah mau ada, tapi terus terang kita belum lock jadwalnya. Karena kan biasanya Pak Koban itu bulan Mei minggu ketiga. Jadi kita masih nunggu si bulan puasa ini, kan maju lagi nih jadwalnya. Masih nunggu waktu yang enak, tapi yang pasti nanti dikabarin.
Oke, nah kalau podcast ini kan sebenarnya gue waktu minggu lalu ya kepikiran buat bikin podcast karena pengen teman-teman yang aktif di dunia komik nih punya sesuatu untuk didengerin lah gitu, yang mudah-mudahan bisa konsisten, dan juga pengen ngajak teman-teman yang baru sebenarnya yang suka baca komik tapi belum baca komik Indonesia biar lebih gampang tahu lah, karena podcast kan bisa didengerin di mana aja gitu ya. Nah, sebagai pengelola event yang udah berapa tahun sih Pak Koban tuh? 8 9 ya? Gimana sih antusiasme pembaca komik Indonesia dan dunia komik Indonesia khususnya di 2-3 tahun belakangan di mana booming komik digital?
Oke. Jadi aku baru mengelola Pak Koban itu Pak Koban ketiga, mulai dari 2014. Dan syukur alhamdulillah sampai terakhir diadakan 2018 kemarin, insya Allah sedikit demi sedikit ada improvement gitu ya. Mungkin buat yang belum tahu Pak Koban itu bukan acara konvensi besar yang wah keren atau gimana cetar membahana gitu, bukan. Bayangin Pak Koban itu lebih mirip arisan keluarga besar di mana kita saling ketemu, bergembira bersama, bersilaturahmi tanpa ada yang nanya kapan kawin. Nah, kira-kira gitulah.
Tapi nanya kapan terbit.
Nanya kapan terbit. Nanya kapan terbit episode berikutnya.
Lebaran anak komik gitu ya.
Lebaran anak komik. Iya kali ya. Pokoknya lebih event silaturahmi lah Pak Koban mah gitu. Nah, salah satu poin yang ngebedain Pak Koban sama yang lain tentunya adalah muatan karya originalnya. Dengan tidak menutup mata bahwa event fandom lagi kencang banget di Indonesia, lagi bagus banget.
Dojin gitu ya.
Dojin dan lain-lain. Dan itu bikin apa, scene komik hype banget gitu ya. Nah, di sini kalau kami dari Pak Koban inginnya justru di Pak Koban ini yang muncul adalah karya-karya ori yang pengen kita lihat dengan IP sendiri kita bisa maju dan semakin lama semakin keren. Berasa banget apa entry-entry yang nominator dan yang menang Pak Koban Award tuh keren banget lah.
Oh, ada awardnya segala ya?
Oh, ada dong. Dan awardnya bahasa Sunda kategorinya. Kalau mungkin bisa ngecek ke beberapa temen yang udah dapat award, karena kita mah event komunitas ya, dananya juga gembira ria aja, Awardnya kita kasih buat yang menang, kita kasih kaleng kerupuk dengan
kaleng kerupuk gede gitu,
kaleng kerupuk kecilan kecilan
kaleng kerupuk, kaleng permen,
kaleng kerupuk kecilannya kaleng permen kali ya, kaleng permen ya, kaleng kerupuk kecil yang ada awardnya, kategori award dalam bahasa Sunda dan bahasa Inggris.
Nah, buat yang tahun ini belum ketahuan tanggal pastinya, tapi pasti akan dikabarin kapannya ya, di mananya mungkin sama ya seperti biasa.
Di Braga City Walk Bandung, dan harapannya sih semoga Pak Koban bisa jadi salah satu event yang punya tempat di hati para kreator dan para penggemar komik Indonesia. Gak muluk-muluk lah kita mah gitu aja, namanya juga acara silaturahmi kok.
Acara silaturahmi, tapi berarti kalau tadi kan dibilang memfokuskan pada karya orisinal, jadi karya asli komikus-komikus dan kebanyakan mungkin komikus muda gitu ya, yang belum terjun ke dunia profesional atau kerjasama dengan penerbit. Berarti sebenarnya salah satu peran Pak Koban ini membidani banyak IP-IP baru lahir sebenarnya, atau setidaknya menjadi event tempat pertama kalinya lahir tuh di Pak Koban gitu, banyak nggak sih selama ini?
Alhamdulillah banyak. Nah, ini juga salah satu ininya Pak Koban, kan kita teh suka bingung ya kalau mau bikin acara launching komik. Yeah. Udahlah mikir mahal, ngumpulin masanya gimana, tempatnya gimana lah, ribet lah. Nah, sementara di Pak Koban, ya kita launching di panggung gratis-gratis aja gitu. Masanya udah ada, calon pembeli potensial banyak. Dan asiknya, kalau launching di Pak Koban, hampir nggak pernah sendirian.
Oh, okay.
Jadi pasti digabung sama launching teman-teman lain. Bahkan komikus amatir dan profesional, penerbit indie atau penerbit kecil dan penerbit besar, ya launching aja bareng di panggung, nggak ada gitu sesi khusus penerbit gede gitu di panggung itu nggak ada. Jadi ya meskipun komiknya di launching sama penerbit gede, nah ya nanti kita gabungin sama yang penerbit indie atau apa self publish gitu ya di panggung. Gitu.
Oke, jadi bahkan penerbit gede pun ikutan juga di
Koban
selama ini. Nah, kalau ngelihat dari yang data yang masih diingat deh, misalnya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, kira-kira rata-rata berapa sih komik yang di-launching di event yang seru-seruan yang katanya bukan event gede ini gitu.
Kira-kira
sebenarnya gue yakin
plus minus kita bisa nge-launching di Pak Koban itu 10 sampai 15 komik rata-rata.
10 sampai 15 komik baru dari satu event,
baru
ya.
Dari
dan
satu
dari event yang katanya kecil gitu.
Katanya kecil, memang kecil kok. Paling cuman 80 meja lah.
80 komikus berarti ya? 80 gabungan komikus?
80 meja, karena kadang-kadang ada yang komikus, satu komikus dia dua meja gitu ya. Atau ada beberapa juga yang berapa komikus?
Satu meja
gitu.
Setengah meja malah.
Setengah meja gitu, sharing tuh biasa-biasa aja.
Artinya dari situ bisa jadi acuan kita juga ya, kalau dari satu event ada belasan komik yang bisa di-launching di event lain, mungkin pasti karena semua komikus juga pengen memanfaatkan sebuah event untuk launching, daripada seperti yang tadi Pak Ranger bilang, daripada bikin sendiri mendingan manfaatin event gitu. Artinya mungkin ada sekitar 5-6 event besar di Indonesia sekarang ini event komik, kalau masing-masing belasan berarti udah bisa hampir 100 per tahun ya.
Amin.
Dari teman-teman komikus
ya, kalau lihat angkanya
ya.
Dan yang bikin seneng juga ada beberapa komik yang asalnya komik indie diterbitin sendiri, yang dapat award Pak Koban terus diterbitin sama penerbit gede, berkembang, yang asalnya komik jadi buku buku ajar bahasa Inggris, jadi yang dari media utamanya komik gitu ya, komik indie dapat award diterbitin sama penerbit besar dan berkembang. Wah, itu
buku apa tuh?
Itu senangnya boleh disebut?
Boleh deh.
Oh, boleh.
Biar yang tahu juga bisa nyari komiknya.
Saya sangat merekomendasikan buku berjudul Merah Putih Emas, karya Katrina Ramafika Nana ya. Itu
Nana ini kayaknya udah beberapa kali bikin konten viral ya.
Iya.
Dan konten viral yang sangat positif gitu.
Termasuk maksudnya bahkan ikut pameran Legalness.
Nah,
itu asik banget itu.
Salah satu inspiring
itu yang salah satu yang membanggakan gitu ya rasanya.
Wah, itu dari Pak Koban.
Dari Pak Koban, iya.
Dan penerbit besar ngelihat karena ini menang award Pak Koban ya. Jadi ada kriteria tambahan nilai plus yang dianggap Pak Koban itu, saya board of director ya Pak Koban ini mampu memberikan rekomendasi yang baik gitu ya.
Yang diterbitin sama penerbit besar juga yang berujung dari Pak Koban itu gara-gara komikusnya sebelahan mejanya sama meja penerbit besar.
Networking berarti.
Nah, dari networking ngobrol-ngobrol sama si penerbit besar ini, ada editornya gitu. Si editor ngelihat bahwa komik ini potensial diasah, bener jadi ada sesi editorial dan akhirnya diterbitin sama si penerbit itu.
Oh, nah itu apa tuh?
Itu bentar, Fasana ya judulnya, si Tahta Lazuar di Beno.
Gue masih punya utang nge-review itu. Nah, ya Tahta, sorry.
Itu juga
nanti kita review ya di podcast aja, enggak usah di review di Facebook jadinya.
Itu juga Tahta ketemu jodoh sama bentar, koloni itu ya.
Iya, koloni
ya.
Dan tadi juga baru lihat karena yang disebut Tahta, baru lihat di Facebook-nya dia. Hmm. Ternyata Fasana dibawa ke Jerman.
Oh iya, di
buat ke London.
London. Ya.
Bookfair tahun ini gitu. Jadi
itu juga di Pakoban.
Lancarannya asik juga ya, Pakoban, penerbit lokal besar Koloni Gramedia, kemudian sama Koloni Gramedia dibawa untuk di showcasein di London Book Fair.
Aku lupa kalau yang merah putih emas tuh buku nih gitu kalau enggak salah ya.
Iya.
Buku nih ya kalau enggak salah ya. Iya. Jadi asik lah, seneng gitu ada yang apa Pakoban kayak gitu. Sama itu game tahu bulat itu dikerjakan pas Pakoban 2 hari dan langsung launching. 2 hari programming. Own studio ya, own studio mengerjakan game tahu bulat itu saat Pakoban, langsung launching dan langsung booming gila-gilaan.
Peratannya gede ya.
Tahu bulat
kalau ada seseorang yang bisa ngelihat proses lahirnya tahu bulat itu gitu dengan begitu dekat, terus ternyata gamenya heboh gitu ya.
Gila, itu juga kita kaget-kaget.
Bahkan di game itu ada guest star-nya
ada
juga.
Oh ya, Ghosty ya, ada di Ghosty itu muncul di tahu bulat ya. Iya, benar-benar.
Jadi saking fenomenalnya gamenya gitu. Jadi luar biasa sih event bisa jadi sebuah hub yang real ya. Mm. Mulai dari networking sampai kemudian publishing, jadi scaling levelnya si komikus dari cetak indie, bukan masalah kualitas sih, tapi masalah cakupan marketnya ya, dari indie sampai kemudian ke penerbit major, sampai bahkan bisa mewakili Indonesia untuk sebagai bagian dari showcase di acara internasional gitu, dan nggak cuma 1-2 kan seperti itu baru dari event Pakoban aja gitu. Nah, sebagai pengelola event, kalau ngelihat event-event yang lain nih gimana secara general nih untuk event dunia komik ini? Salah satu yang kemarin concern gue omongin adalah kalau Pakoban mungkin karena lingkupnya memang seru-seruan, kecil-kecil. Jadi memang lebih banyak gue sendiri ngerasain di Pakoban tuh ketemu sesama komikus, silaturahmi seperti itu gitu. Tapi di event yang lain, kemarin gue sempat kritik asal gitu ya, ngomongnya kayaknya kayak yang datang ke event-event kreatif sekarang itu kayak memang udah, ya memang sudah penggemar gitu. Sedikit sekali orang baru yang datang yang kemudian bisa memperlebar market dunia kreatif kita, khususnya komik gitu. Biasanya orang datang ke event karena udah mau beli si komik yang mau di-launching di situ, atau memang udah nungguin si komikus yang nggak pernah jualan online secara rutin,
cuma jualannya cuma ada di event itu gitu ya.
Bukan yang, wah ada ini event ini, lihat ah gitu, siapa tahu ada yang bisa gue beli, jarang sekali yang kayak gitu kan gitu. Nah, gimana sih ngelihatnya soal bagaimana menangkap market baru yang sebenarnya lebih gede banget kan, kalau kita tahu komik-komik Jepang tuh angka penjualannya di Indonesia masih jauh di atas komik-komik Indonesia secara general gitu.
Ini yang pertama mungkin alasan pemilihan tempat Pakoban ya. Kan sejak 2014 Pakoban ketiga sampai sekarang, Pakoban terus di Braga City Walk.
Yeah.
Selain Braga itu Bandung banget gitu ya rasanya ya. Braga City Walk itu Sabtu Minggu banyak banget orang yang berkeliaran. Jadi Pakoban itu pertama kali dirancang sifatnya antitesis. Contoh yang paling gampang
ini. Jadi taruh aja di situ, kemudian siapapun yang lewat.
Nah itu satu. Yang paling gampang kita bikin Pakoban itu antitesis dari event-event gede. Event gede bayar, Pakoban enggak. Gitu ya, namanya juga pasar, orang masuk pasar tuh gak ada yang bayar, bayarnya parkir doang gitu ya.
Sampai bertahun-tahun ke depan gak akan bayarnya.
Jadi Pakoban tuh sampai bertahun-tahun bisa jadi ke depan gak akan bayar gitu, bisa jadi gitu ya. Itu makanya sampai sekarang Pakoban juga duitnya tipis. Curcol.
Om Ridwan tolong didengar.
Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, event-event komik itu biasanya si pengunjungnya homogen, orangnya itu-itu aja, apalagi event-event kampus, tanda kutip jago kandang, orangnya itu-itu juga yang datang, jadi begitu-begitu aja gitu, nggak berkembang kan. Makanya dibawa ke tempat umum, public space, tantangannya beda dong.
Oke.
Okay. Gitu ya. Yeah. Nah tapi di public space ini juga kita dapat market yang kita belum pernah dapat sebelumnya, yaitu orang umum, orang yang nggak tahu, begitu ngelihat, wah komik Indonesia teh banyak dan keren-keren, ya. Bagus-bagus. Jadi agak aneh kalau ada yang masih mempertanyakan komik Indonesia kemana, itu agak aneh.
Tapi dari belasan tahun gue terlibat di dunia komik, dari pertama kali 2000-an kepalanya nol semua sampai sekarang 2018, tiap kali event pasti memang ada yang bilang gitu.
ya mungkin dia
membaca baru itu kan. Selalu, sebenarnya itu menyenangkan kalau gue gitu, karena ada orang yang belum tahu dan
saatnya memperkenalkan,
dapat gitu. Revelation moment bahwa ada komik Indonesia ternyata.
Jadi gitu. Kalau ditanya kemana komik Indonesia, ya ada gitu. Pergilah ke event-event seperti ini gitu kan, ya itu yang kedua. Terus yang ketiga, biasanya event-event kayak gini juga dibikin hanya untuk pangsa pasar yang sempit dan niche market, terutama remaja dan mahasiswa. Padahal pangsa pasar lain tuh gede banget.
Buku anak tuh ya.
Terutama buku
ngomongin anak-anak ya.
Buku anak dan keluarga. Pangsa pasar Pak Koban tuh keluarga. Jadi diharapkan orang datang ke Pak Koban itu, bapak, ibu, dan anak. Pulang dari Pak Koban, bapak bawa komik buat bapak, ibu bawa komik buat ibu, anak bawa komik buat anak. Kita mikirnya mikirnya seperti itu gitu. Jadi harus ada komik buat bapak-bapak, komik buat anak-anak, komik buat ibu-ibu. Nah itu pangsa pasar yang luas yang selama ini belum kegarap. Alhamdulillah juga ya ada yang ngisi.
Teman-teman ngelihat lah ya gitu.
Teman-teman ngelihat potensi ini.
Iya. Satu dua kali datang.
Itu yang komik anak di Pak Koban tuh serius bagus-bagus. Bener gitu.
Iya.
Dan beberapa komik dewasa bener-bener ceritanya yang bisa bagus banget, yang dalam berlayer gitu ya. Yang kayak gitu asik, puas gitu sebagai pembaca dewasa baca komik kayak gitu. Puas banget gitu.
Dan sebagai kalau enggak cepet-cepet kehabisan.
Iya, nah itu dia.
Tahun kemarin suka, gua kehabisan komiknya Azam gitu.
Suka kehabisan ya, bener. Kalau jadi makanya kita juga bikin, salah satunya improvement yang kita bikin adalah para nominator komik apa para nominator Pak Koban Award itu kita umuminnya hari Minggu, hari kedua tuh siang-siang abis zuhur. Kenapa? Ya, karena diumumin langsung, sore udah kehabisan. Jadi begitu diumumin gitu ya. Begitu diumumin hari kedua, hari Minggu siang itu nominator komik terbaik apa aja ya dari kategori-kategori itu langsung ludes. Udah dijamin bagus deh. Yang udah bisa masuk nominator itu udah keren banget lah gitu. Nah, itu jadi di sini positioning si eventnya juga penting. Maksudnya sayang banget gitu kalau kita datang ke event-event seperti itu hanya untuk merayakan sesuatu yang sifatnya di permukaan gitu.
Ya. Okay.
Lagi-lagi bukannya nggak boleh ya, saya juga senang merayakan sesuatu gitu, bergembira ria. Tapi yang paling penting saat kita selesai merayakan sesuatu di permukaan itu, ke dalamnya secara substansial kita dapat apa sih gitu? Pulangnya apa yang apa yang kita dapat dari event seperti itu? Kalau sebagai event organizer kan kami pengennya orang pulang dari Pak Koban itu senang, gembira gitu, dapat teman baru, dapat jodoh, dapat
komik cepat ke event tahun depan.
Event tahun depan nah, pengennya kan seperti itu. Tapi apa namanya? Mungkin dengan silau gegap gempita gilang gemilangnya event, orang seringkali lupa yang seperti itu gitu. Gimana bilangnya? Oh, pokoknya wah rame udah datang ke event ini apa segala macam. Tapi terus abis itu ya udah gitu. Enggak ada greget pasca event itu. Ya sudah gitu. Ngerti enggak? Gimana bilangnya? Apa ya udah gitu aja gitu.
Oke.
Apa? Dan
ini
itu
pembahasan baru ini ya.
Ini sayang gitu loh rasanya.
Cara kita melihat event.
Gitu. Sayang gitu. Ibarat agak melenceng dikit, merchandise event gitu. Ya. Yang namanya merchandise itu kan kita beli untuk merayakan si eventnya kan, benar nggak? Tapi merchandise event yang bagus adalah merchandise yang kita bisa pakai kapan aja, nggak cuma pas event itu gitu. Jadi kita terus-menerus merayakan event itu kan. Setiap kali kita pakai event itu, setiap kali kita pakai merchandise event itu kita ingat kenangan yang kita dapat pas event itu, betapa event itu asik banget gitu. Contoh yang paling bagus kayak gitu, menurut gua sampai sekarang Asian Games kemarin.
Hype-nya Asian
Games. Wah gila itu, merchandise-nya bisa keren gitu, well design buat semua kalangan ada gitu ya, harganya bervariasi dari yang murah sampai yang mahal, kualitasnya
yang ready sampai yang harus PO dulu.
Sampai PO dulu. Itu tuh udah Asian Games udah lewat dari kapan-kapan, sampai sekarang kita masih bisa lihat orang pakai merchandise-nya Asian Games. Kenapa? Karena keren.
Dan ada sense dari keseruan Asian Games waktu itu, kebanggaannya gitu. Kita posisi 5.
Kalau Pak Koban bisa kayak gitu, itu wah udah aku bisa mati bahagia.
Udah. Bu Ranger boleh nih mati bahagia setelah kebanggaan hype event sekelas Asian Games.
Kalau udah Pak Koban bisa kayak gitu, wah gila seneng banget. Nah itu mungkin PR juga kali ya, buat sama-sama. Aku nggak bilang Pak Koban itu lebih bagus dari yang lain. Wah gila, Pak Koban tuh masih jauh dari sempurna, masih banyak banget. Aku aja sebagai penyelenggara event sadar banget bahwa Pak Koban ini masih bisa banget diimprove gitu, dan harus diimprove tiap tahun. Memang terus-terusan kita improve maunya. Nah tapi juga mungkin tempat gitu ya, kapan si apa acara dilaksanakan, itu juga ngaruh,
juga penting.
Juga penting. Makanya
kalau event skala besar bahkan punya tim buat ngeriset,
iya, buat ngeriset
sendiri,
itu sendiri gitu. Sedapat mungkin Pak Koban kami bikin nggak bentrok sama event lain.
Oke.
Okay. Kayak waktu itu
sempat ya?
Sempat bentrok sama bentrok, ya? Enichi Sai yang bentrok.
Iya, iya, iya. Yang, bareng yang selalu deketan gitu ya. Deketan kadang beda seminggu pernah bentrok.
Waktu itu apa? Koordinasi dulu sama Reon tuh apa namanya? Comic Fest ya? Reon tuh punya event Comic Fest sama satu lagi Manga Fest di UGM. Jadi sengaja kami bikin jadwalnya
kuartalnya beda
itu ya? Selain beda paling deket eventnya itu selang 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Kalau boleh saran, karena yang namanya event itu salah satu indikator kesuksesannya ya, menurutku pribadi adalah keuntungan finansial bagi peserta.
Income-nya
berarti. Income bagi peserta ya. Okay. Buat penyelenggara enggak usah nanti jadi sesi curcol lagi. Iya sih, tapi nanti lah. Nah, kenapa? Karena yang namanya keinginan membeli tidak terbatas, tapi daya beli terbatas. Apa yang terjadi kalau terlalu banyak event dalam waktu dekat, malah penjualan jelek. Orang udah habis duluan gitu.
Duitnya udah habis. Hilafnya sih masih, duitnya enggak ada. Iya,
masih duitnya enggak ada gitu kan. Karena kemauan dan kemampuan tidak selalu seiring sejalan. Gitu. Jadi ya gitu gitu. Jadi mungkin enaknya bikin event tanggalnya mungkin dekat-dekat tanggal gajian misalnya ya. Dan paling deket rasanya kalau boleh saran sih 2 minggu dari event lain. Yang Pak Koban lakukan, Forum Komik Bandung lakukan, mau bikin Pak Koban, tanya dulu ke teman-teman. Syukur alhamdulillah networking kami juga cukup baik gitu ya, hubungan kami baik sama teman-teman lain. Eventnya kapan apa segala macam. Oke nih, kita dapat jadwal yang bagus. Jadi event kami enggak bentrok sama yang lain gitu. Gitu, sesederhana itu aja sih. Ini cuman berobrol gitu doang gitu ya. Enggak ada yang aneh-aneh gimana apa bikin surat ya,
niatnya juga bukan saingan karena justru kan kalau kita bisa mengisi event sebanyak-banyaknya sampai ke level yang tidak saturated, tidak oversaturated masih justru bagus buat perkembangan komik Indonesia gitu.
Bahkan idealnya juga sebenarnya event itu enaknya kan kapan ada event di mana, kapan ada event di mana, yang jadi kita bisa bikin kalender of event tahunan.
Ya, gitu.
Enaknya kayak gitu.
Dan posisinya kalau bisa makin mencar ya.
Makin mencar-mencar.
Gitu.
Sampai
Jakarta,
akhirnya
Bandung, Jogja.
Kita punya event gede yang kita kelola sama-sama. Wah, gitu tuh masih keren banget. Kita punya event gede yang beneran wah, event barengan gitu yang bener-bener susah payah bikinnya, tapi puasnya juga pasti puas barengan gitu. Gitu.
Oke, itu tadi soal Pak Koban ini nanti kita akan banyak bahas lebih lanjut mengenai hal lain selain event dunia kreatif, yaitu tentang berita-berita baik di Januari 2019 ini. Soal tadi udah sempat disebut juga IP, jadi Pak Koban melahirkan banyak IP.
Oh, iya,
dan iya. IP itu intellectual property, hak atas kekayaan intelektual kalau bahasa Indonesianya. Nah, Pak Ranger ini sebenarnya punya job desk lain selain jadi sing bau reksonya Pak Koban. Jadi kita lihat di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.